У рубриці «Подорожі свободи» Віталь Сямашка розповідав про вёску В'язанка Молодечинського району.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подіяў, нових фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння пачынаецца афіцыйны візыт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Прадпрымальнікі заяўляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі, на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Прадпрымальніка Віталя Стажарова аштрафавалі за распаўсюд інфармацыі пра мітынг. З палітвязнем Андрэем Клімавым у мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Першы сакратар ізраільскай амбасады ў Менску наведаў грамадскі музей Васіля Быкава ў горадні. Ён перадаў ліст ад амбасадара стваральніку музею. Прывёз таксама нумар часопісу з апавяданнем Быкава, якое пераклаў на іўрыт сам амбасадар. Дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін прапануе ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Дзяяч беларускай эміграцыі Янка Запруднік атрымаў медаль Беларускай праваслаўнай царквы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускія вязніцы, турмы народаў. Тэма сённяшняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Константин Міцкевіч мінаў знаёмыя будынкі. Двухпавярховую камяніцу адміністрацыі, лядоўню, стайню, хлеў, шорную майстэрню. За спиной застаўся вялікі сад. Спыніўся ля сажалкі, угледзіўся. У лістэрку вадзяной паверхні нібыта адбівалася ягонае нядаўняе жыццё. Настаўніцкі сход у Мікалаеўшчыне, арышт, пасяджэнне Менска акруговага суду. Балела спіна, хоць учора і парыўся ў лазні. Ад ніякаснай ежы натужна вурчэў страўнік. Добра, што бальнічны лекар нічога падазронага пакуль не знайшоў. Трэба было вяртацца ў свой нумар, што месціўся ў каменным трохпавярховым будынку з прыгожымі вежамі па баках. Чакалася незвычайная вячэра. У святочныя дні падавалі ялавічу. Усё было больш-менш цярпіма. Дапамагала літаратурная праца, калі б не гэтая турэмная агароджа і няспынны нагляд нават у час шпацыру. Рэканструкцыя побыту Якуба Коласа ў Менскай турме ці Пішчалаўскім замку ў 1908-1911 годах зроблена на падставе матэрыялаў перапісу домаўладання ў Менску 1910 году.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў пражскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Так, Захар, гэта быў не савецкі санаторый, дзе пазней не раз адпачываў Якуб Колас. Ва ўсялякім разе царскія паслугачы ў Беларусі ставіліся да сваіх ахвяраў, здаецца, больш гуманна, чым іхныя пераемнікі-бальшавікі. Да пытання, што ж сабой уяўлялі царскія турмы ў Беларусі, мы вернемся крыху пазней, а найперш, ці шмат было турмаў у Беларусі ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя.
Пасля далучэння Беларусі да Расіі на землях супрацьстаяння польскай і рускай культур, каталіцызму і праваслаўя была створана шырокая разгалінаваная сістэма турмаў. Турэмныя памяшканні меліся ў кожнай воласці. Астрогі ж знаходзіліся ў кожным губернскім і павятовым горадзе. Амаль усе гэтыя астрогі займалі адмыслова пабудаваныя для іх, пераважна ў 1820-х годах, каменныя будынкі. Пасля паўстання 1831 года месц для палітвязняў у астрогах не хапала, і іх філіалы адкрываліся ў касцёльных памяшканнях і нават у прыватных дамах. Такая ж ситуація склалася і після повстання 1863 года. Тоді вже у Острогі перетворали не те, що особні костільні будинки, а цілі костіли і кляштари, які у масовому порядку закривалися. Так у теперішнім Свято-Духовським православному храмі, що на площі Свободи, у 1864 розміщалася турма для політв'язнів. Православною семінарою прийшлося переселити у приватне помешкання. У сутаренні храма під арештом побував і Дунін Марцинкевич, і його дочка Каміла.
Коли прийшли в Білорусь рощейці, вони почали будувати нові турми, створати, власне, свою туремну систему, чи протягували те, що було до їх у Великому князстві Литовському?
У великій кількості острогов у Великому князстві Литовському не було необхідності. Поводлі статуса Великого князства Литовського у судових вироках переважали грошові штрафи, а не туремне зневолення. Шляхтицев диковоголі садзілі подариш тільки у виключних випадках, як забойців собі ровне. Тому у відповідності з гетей традиції і дуелів сярод шляхтицев у адрозненні ад російських дворан не було. А ось після долучення до Росії турмов, що мілися у Великому князьстві Литовському, царському раду не хапало. Бо одразу ж узнік масовий антиросійський супротив і масове туремне покарання.
І кількість політичних зняволених повелічилася?
Політичних зняволених у Великому князьстві Литовському амаль що не було. Шляхта мела законне право виступати супроць монарха со зброєю в руках і в опорі на власне войско. Це, до речі, потім і загубило державу.
Царизм, діля застрашення і покарання білоруських патріотів, не обмежовувавши тільки системою турмов. Ми ведаємо і про висилки.
У советских допоможниках прогрессивность долучения Беларуси до России обґрунтовывалась долучением до необсяжных российских рынков. Сапраўды, мы атрымалі неабсяжныя сібірскія прасторы, але не ў якасці рынку, а ў якасці самага надзейнага астрога. Акрамя таго, беларускія гарады былі нашпігаваны расійскімі вайскоўцамі. Іх агульная колькасць вагалася ад 100 да 200 тысяч чалавек.
А зараз, Захар, давайте вернемся до стану турмов, до того, с чего мы починали. Чи все они были с лазнями, лекарнями, садом для шпацеру и навод с сажалкой для хороства, а не для купания?
Что тычется российских острогов в Беларуси, то усюду их існував довольно пристойный парадок. Мелися секретные камеры для утримания неспокойных арештантов, особные покои для пересыльных арештантов. Мясовые ж вязни размерковывались по камерах поводле узроста, вида злочинства. Подсудные утримливались особно от покараных. Хворые изолявалися. Коли туремных лазней не было, то арештанты посылались в лазни приватные.
И усюды такие нормы вытримливались?
Бывали випадки, коли остроги, особливо павятовые, не могли забезпечить усі необходные для утримання арештанта умови. Мінський острог був, бодай что, одним з лепших. Умови життя вязнів після революції 1905 года потроху поліпшались. Многое залежало і от арештантов. Вони самі повинні були сочить за парадком і чистіньою. Хоч робити це було непросто. Бялізна милася і розвешувалася прямо у переповнених камерах. Дров для топки печек завсёды не хапало. Лазни часто не прибирались и не проветривались. Самым брудным местом острозе были прибиральни. Бруд, вильгать, холод, душное и тяжкое поветра выкликали частое захворывание.
У тих острогах были прибиральни, у коридорах, а может параши у камерах, как теперь?
Для прибиральни звичайно отводилось все ж таки особные покои. А коли прибиральни находились на улице, то тады арештанту уводили в это место под конвоем.
Вязни довольно часто хворели. Гэтому, напевно, сприяло і дрэннае харчаванне.
Норми харчавання устанавливало Міністерство внутрішніх справ. Відповідності з цінами на продукти в кожній губернії. Видавалися хліб, крупи, гродніна, сало, алей, соль, селядец. І тільки по святах яловичина. Харчування арештантов залежало ще й від їх соціального статусу. Дваранам і чиновникам гроші видавалися на руки. Іншим їжа готувалася на агульній кухні. Кухари, звичайно, вибиралися з ліку незначних злочинців. Вогулі арештанти просто походження займалися щоденними господарчими справами. працавалі ў турэмных майстэрнях, калі яны існавалі, прыбіралі камеры, калідоры, турэмную тэрыторыю, насілі ваду, секлі дровы, мылі і рамантавалі вопратку.
А бялізна і ўвогуле адзенне арыштанты прыносілі з сабой, ці яно выдавалася ў турме і мела нейкую агульную форму?
Вязні забяспечваліся вопраткай, абуткам і комплексам для ложка, коштам дзяржавы. Правда, шмат раскрадалася, і арыштанцкае адзенне заношвалася да дзірак. Пры перапаўненні турмаў прыходзілася спаць і на драўлянай падлозе. А як выглядала турэмная форма, уявіць нецяжка. Яе абрысы захаваліся і ў савецкіх турмах.
Пераемнасць назіралася, відаць, не толькі ў турэмнай форме.
Турэмная сістэма царскай Расіі была адзіная з царскай спадчыны, якую бальшавікі не кранулі, а перанялі амаль што ў поўным аб'ёме і потым на працягу 76 гадоў удасканальвалі. Ужо Уладзімір Ленін стаў вынаходнікам першых канцлагераў. З пачаткам масавых сталінскіх рэпрэсій магчымасці царскіх турмаў былі вельмі хутка вычарпаны. Сядзелі літаральна адзін на адным. Вязняў касілі эпідэміі, асабліва вострасць сітуацыя склалася ў аршанскай турме. Там пачалі бунтаваць. Кіраўніцтва БССР вымушана было спецыяльна разглядаць турэмныя пытанні і клапаціцца па будове дадатковых турмах. Абвяшчэнне палітычных вязняў вар'ятамі пачалося з 1863 года, калі дачку Дуніна Марскевіча Камілу змясцілі ў псіхушку. А потым у часы Брэжнева гэтая справа паспяхова прадаўжалася. У псіхушкі змяшчалі ўжо савецкіх дысідэнтаў.
Кажуць, што ў турму саджаюць дзеля таго, каб перавыхаваць злачынцаў. І цікава было б параўнаць маральнае перавыхаванне арыштантаў у царскай і савецкай турмах.
Асноўнымі сродкамі перавыхавання традыцыйна выступалі катаванне і рэлігія. Астрожнае кіраўніцтва вельмі сачыла за тым, каб адбываліся штодзённыя маленні арыштантаў раніцы і ўвечары, павучальныя размовы са святарамі, чытанні біблії. У гродзенскім астрозе мелася нават свая царква. Часам прама ў турэмных калідорах адкрываліся каплічкі. Аднак, як правіла, арыштанты маліліся ў камерах. У савецкіх турмах сталінскага перыяду пытання аб маральным выхаванні нават не ставілася. Уся ўвага скіроўвалася на палітычных вязняў. З дапамогай катаванняў рабілася ўсё, каб прымусіць іх прызнацца ў варожай дзейнасці супраць савецкай улады, ды потым выкарыстаць у якасці дармавой рабочай сілы на сталінскіх будоўлях. У майстэрстве катаванняў бальшавікі намнога пераўзыходзілі царскіх катаў. Тыя толькі вырывалі з галавы валасы, а іх пераемнікі яшчэ і ўтыкалі ў свежыя ранкі іголкі.
Зразумела, што без турму пакуль яшчэ ніводнае грамадства абысціся не можа. А без здзекаў над вязнямі, я сам бачу ў шведскай турме, абысціся можна. Дык чаму здзекуюцца над людзьмі, хай сабе і злачынцамі?
Злачынства, на жаль, з'яўляецца непазбежным паўсюль. Аднак яго памеры залежаць ад прафілактычнай працы ў грамадстве, якая, праўда, патрабуе адпаведных капіталаўкладанняў. Для бальшавікоў танней абыходзіліся застрашэнні, здзекі, катаванні. Традыцыя здзекавання тлумачыцца шэрагам ідэалагічна-палітычных матываў. Гэта палітычнае помства, ідэалагічная нецярпімасць, якая ідзе з часоў сярэднявечнага рэлігійнага фанатызму. Гэта непавага да чалавека, яго чалавечай годнасці. А галоўнае – гэта бязбожжа, атэізм, адмаўленне ад таго, што над судом людскім узвышаецца суд боскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Па сённяшні дзень становішча ў Верамейках, што ў Чыракаўскім раёне, ацэньваецца як прыхаваны выбух. Улетку тутэйшыя жыхары двойчы перакрывалі дарогу ў вёску непажаданым гасцям з Магілёву. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя чыноўнікі. У Верамейках мафія і дзяржава з'ядналіся, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў Верамейкі.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.